Respice, Domine. In testamentum tuum et animans pauperum oblivis caris in fine ex uce Domine et iudicam opprobrii